ในวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนา
ได้ holy faith in the Buddhism
เราทั้งหลายได้เสียสละเวลาพากันมาฟังธรรมการฟังธรรมนั้นบางครั้งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้ได้เข้าใจยิ่งขึ้นสิ่งซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วบางทีก็เข้าใจดียิ่งขึ้นดี
In things which one already understands, one may gain a great understanding of those things.
ในชีวิตของคนเราทุกคนนั้นผู้ซึ่งมีความปรารถนาที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง
In our lives, those who have an aspiration to realize true happiness.
เราทั้งหลายก็คงจะเป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องพอสมควร
Then it would seem that all of you have quite a good measure of mindfulness, wisdom, and right view.
ที่เห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ไปในจิตใจของเรา
That you are able to comprehend the suffering that there is through having a physical body and the suffering that can arise within the mind.
เราจึงมีความปรารถนาที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์
You therefore think of finding a way to transcend all suffering.
หรือแสวงหาความสุขที่แท้จริง
Or in other words, to realize true happiness.
คนทั้งหลายในโลกนี้นั้นในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลคนทั้งหลายก็คิดว่าทุกๆคนมีสติ
In living our lives, everybody likes to think that they are aware, they have mindfulness.
แต่การมีสติในการดำเนินชีวิตของคนในโลกนี้นั้นเป็นสติซึ่งไม่มีพลังงานหรือไม่มีกำลังของสติซึ่งเข้มแข็ง
However, the mindfulness that people have in going about living their lives in the world, it's actually a very weak kind of mindfulness. It's lacking in strength.
ใจของคนทั้งหลายโดยมากมักจะถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล
Because within the heart of each and every personTheir minds will be always be swayed by these mental defilements of greed, anger, and delusion.
ทำให้ใจของทุกคนนั้นจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลส
And as a consequence, their mind will always be a slave to the thoughts, moods, and emotions, or a servant to the mental defilements.
เมื่อมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละคนบางครั้งก็เผลอสติหรือขาดสติคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจความคิดไปตามอำนาจอารมณ์ซึ่งครอบงำจิตใจของตัวเอง
When there is greed and when delusion dominating within our minds, then we will tend to think, act, and speak in unwholesome ways. All because when we have lapses of mindfulness, the mental defilements will come in and dominate our thoughts and cause us to act and speak in unwholesome ways.
สติซึ่งยังไม่มีกำลังซึ่งเข้มแข็งหรือจิตใจซึ่งไม่มีกำลังซึ่งเข้มแข็งเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นใจก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตัวเอง
Mindfulness that is still weak, then whenever thoughts and emotions arise within the mind will attach onto these or identify with these emotions as being one's mind.
เมื่อมีความโลภครอบงำจิตใจก็มีการดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุด
Whenever greed dominates within the mind, then one will go about this endless search for things.
เมื่อมีความโกรธความไม่พอใจครอบงำจิตใจก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันไปตามอำนาจของอารมณ
์ When anger dominates within the mind, then people engage in arguments or harm one another, or even go to the extent of killing one another.All due to the influence of anger.
บางครั้งมีความคิดในสิ่งที่ดีก็พูดในสิ่งที่ดีและกระทำในสิ่งที่ดี
However, at other times they may have wholesome thoughts, and so they will act and speak in good ways.
ใจคนเหล่านั้นจึงกระทบอยู่กับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไป
Therefore, as a consequence, the mind will always be swaying between happiness and unhappiness, or dukkha and happiness.
น้ำในแม่น้ำลำคลองบางทีเขาจะมาทำเป็นน้ำที่สะอาดที่บริสุทธิ์ก็ต้องมาผ่านเครื่องกรองเครื่องกรองน้ำให้สะอาดแล้วบางทีต้องการน้ำที่บริสุทธิ์ก็เอาเครื่องกรองฆ่าเชื้อโรคมาบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ขึ้นมา
Water and streams and canals, if one wants to make this clean, it's necessary to be filtered, or if you're to purify the water, then you have to use even a better filtering system.
ใจคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อใจคนทั้งหลายมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล
In our minds it's just the same when the mind is dominated by greed anger and delusion
เราก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาที่จะกั้นกรองละความโลภออกไปจากจิตใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะกั้นกรองละความโกรธออกไปจากจิตใจของเรามีสติปัญญาที่จะกั้นกรองละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต
We must therefore go down this practice of sila samadhi panya moral virtue concentration and wisdom so as to give rise to the mindfulness and wisdom that can filter out all the greed anger and delusion from within the mind filtering out these tainted thoughts and emotions and all the suffering from within one's heart
คนทั้งหลายโดยมากคิดว่าภายในจิตใจเรานั้นมีสติในการทำหน้าที่การงานต่างๆภายในชีวิตประจำวันของเราทำหน้าที่ไปในครอบครัวในชีวิตของเราแต่ว่าสติที่เรามีอยู่นั้นยังไม่มีปัญญาที่จะควบคุมไม่มีปัญญาที่จะกั้นกรอง
Most people consider that they have mindfulness in their going about their life and mindfulness in doing their work or going about their family duties. However, it is mindfulness that is lacking in wisdom, the wisdom whichOne needs to take control over the mind to govern the mind.
สติของคนทั้งหลายนั้นยังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องยังมีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล
Their mindfulness is still based on wrong view. Their mindfulness is not able to take control over the mind.
ทำให้ใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทำให้ใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเรา
And as a result, the mind will attach and identify with the body as being oneself, and attach and identify with its thoughts, moods, and emotions, believing them to be oneself.
แต่เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญศีลบารมีที่จะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบ
However, when somebody comes and practices by observing precepts, moral virtue,Then these work to subdue one's actions and one's speech.
บุคคลใดพัฒนาจิตใจของเราให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบ
And if somebody wishes to further develop their mind, then they will practice meditation so as to develop concentration. And this is what is necessary to take control over the mind.
เครื่องกั้นกองกิเลสจึงจะเกิดขึ้นที่ใจเราคือสติปัญญา
AndThe filter, which can filter out the mental defilements from the mind, can then arise. And the filter is namely mindfulness and wisdom, sati panya.
เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญานี้มาเฝ้าดูแลเฝ้ารักษาจิตใจของเราอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา
Once mindfulness and wisdom has arisen within the mind, then these faculties will be used to guard over the mind.And not allow suffering to arise within the mind.
เมื่ออารมณ์กิเลสเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อย
However, when emotions and thoughts which create suffering arise within the mind, then mindfulness and wisdom have to work to actually filter these out from the mind. Always be looking for ways to let them go from the mind.
แม้มีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็ตามเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อย
When greed arises within the mind, then mindfulness and wisdom have to reflect to gradually go about letting this go from the mind.
นั้นมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเรามีสติความเลิกได้เกิดขึ้นเรามีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ความโกรธนี้เป็นความทุกข์เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณากั้นกรอง ละความโกรธออกไปจากจิตใจของเรา
And when anger or emotions of dissatisfaction arise within the mind, the mindfulness and wisdom has to see the suffering behind these emotions and find a way to let them go from the mind.
ใจของเรานั้นก็จะค่อยๆบรรเทาบางไปจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
And in doing so, the mind will gradually be alleviated from all of these thoughts and emotions.
เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างกำลังของสติปัญญาเป็นสิ่งซึ่งจำเป็นมากภายในจิตใจของคนเราผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข
์ Therefore it's of great necessity that we have to go about the strengthening of one's mindfulness and wisdom so as to go beyond all suffering
ถ้าเราจะอยากจะเสริมสร้างกำลังสติปัญญาให้เข้มแข็งเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมี
And if one wishes to strengthen one's mindfulness and wisdom, then it's necessary that one has to practice meditation to develop concentration.
ใจของเราซึ่งเคยตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของเรา
The mind that had previously been a slave to its thoughts and emotions, or a servant to the mental defilements due to having greed, anger, and delusion dominating the mind.
เมื่อเราหาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อย
ๆ We must practice concentration in either of the formal postures of sitting and walking and one must really put a lot of effort into the practice
จะทำให้กำลังสติปัญญาเข้มแข็งขึ้น
And this will cause one's mindfulness and wisdom to grow in strength
จะทำให้สติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเรา
And these two faculties will be wise to the thoughts and emotions when they arise
จะทำให้ใจเรานั้นมีกำลังสติปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงภายในจิตใจเราเอง
And mindfulness and wisdom will then be strong enough to actually put up a fight with the mental defilements of greed, anger, and delusion.
จะทำให้ใจเรานั้นก่อการปฏิวัติขึ้นภายในจิตใจเรา
And will enable the mind to actually put up a fight or go against, rise up against the mental defilements.
ใจของคนเรานั้นเคยตกเป็นทาสของอารมณ์เคยตกเป็นทาสของกิเลสมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
The mind has been a slave to its thoughts and emotions or the mental defilements for countless lifetimes
ในปัจจุบันนี้เราจะทำใจเรานั้นให้เป็นอิสระไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส
In the present then we have to try to free the mind not allow it to be a slave to its thoughts and emotions or the mental defilements
เราก็ยกกองทัพศีลเข้าไปควบคุมเมืองกายวาจาให้สงบ
Therefore we have to rise up the army or the force of moral virtue so as to subdue one's actions and one's speech
เราก็ยกกองทัพของสมาธิเข้าไปควบคุมเมืองใจให้ได
้ One has to build up or give rise to the army of concentration and this is what is necessary to actuallyTake control over the mind.
เมื่อควบคุมเมืองใจได้แล้วเราก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสให้สูญสิ้นไปจากจิตใจของเรา
And once one has been able to take control over the mind, then one must use mindfulness and wisdom to eradicate the mental defilements that are existing within the mind.
กิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้าหรือแผ่นดิน
Where do the kilesas actually live? These mental defilements.They don't live in the skies or in the earth.
ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศออสเตรเลีย
Nor do they abide in Thailand or in Australia.
แต่อยู่ภายในจิตใจของคนเราทุกๆคน
They exist right here in the heart of each and every person.
ที่ยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจเรา
The heart which is dominated by delusion or ignorance.
สติปัญญาที่เกิดขึ้นจะต้องมีความมุ่งหวังในการที่จะกันกรองละความโลภกันกรองละความโกรธกันกรองละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อย
Therefore the mindfulness and wisdom once arisen one has to have this aspiration to remove all greed and anger and suffering from within the heart and gradually go about the practice of doing so
เราจะปฏิวัติไม่ยอมปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือใจของเรา
to rise up against the mental defilements not allowing the defilements to haveauthority over the mind
เราจะขับไล่ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นไปจากจิตใจเราให้ได
้ Always trying to drive out all the greed and anger and suffering from within the heart
ด้วยความอดทนด้วยความเพียรในการที่จะเอาชนะอารมณ์เอาชนะกิเลสไปในจิตใจเรา
doing so with patience and diligent effort, always trying to overcome all of the thoughts and emotions within the mind.
เอาชนะคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่เท่ากับชนะใจตนเอง
Conquering other people, whether it be 100,000 or 100,000, it cannot be compared to somebody who can actually win over one's own mind.
เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางบำเพ็ญปัญญาเป็นที่สุด
When one establishes a foundation of moral virtue in one's spiritual practice, upon which one develops concentration, so as to give rise to wisdom.
เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นให้ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกจากจิตใจของเรา
One uses one's wisdom or one's mindfulness and wisdom to seek out and try to remove all of the attachment that one has within oneself, the attachment one has towards everything.
ถ้าเรามีความเห็นแต่เดิมว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราแล้วก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
If previously one had thought that the body is oneself, one had been attaching to the body as being oneself, this would be a cause of suffering for oneself.
เราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงของร่างกายนี้ว่าร่างกายที่จิตใจเราอาศัยอยู่นี้ความจริงนั้นประกอบไปด้วยอะไร
Then one must use the mindfulness and wisdom to reflect upon the truth of this body which the mind has come into to be a resonant for this lifetime see what is the true nature of this body
เมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายเห็นความจริงเราก็เห็นว่าร่างกายคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้น
When one reflects to see the truth of the body, one will realize that regardless of whether male or female, the body is merely comprised of the elements of earth, water, air, and fire, and these elements bind together temporarily.
เมื่อเราใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงเราก็เห็นว่าเมื่อเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจก็หยุดทำงานธาตุลมก็จะเหลยไป
With mindfulness and wisdom reflecting upon the nature of the body, when one reflects to see that if we inhale and fail to exhale, or exhale and fail to inhale, then the air element escapes from the body.
ธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายเราก็จะเหลยไป
And the heart will stop beating.And ultimately, then the fire element begins to escape from the body.
ไม่นานนัก 3-4 ชั่วโมงร่างกายนี้ก็จะเกิดความเย็นเกิดขึ้นมา
And within 3-5 hours, in not very long time, the body will begin to cool.
เมื่อร่างกายหยุดทำงานธาตุน้ำก็จะแตกสลายนองทับแผ่นดิน
And once the heart is no longer working, the fire element no longer working, then the water elementbegins to find a way to seep out from the body.
ธาตุน้ำคือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำในร่างกายนี้ก็จะไหลนองทับแผ่นดินจนในที่สุดก็เหลือแต่เพียงธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูก5ปี10ปี100ปีก็ผุพังกลายเป็นธาตุดินไปตามธรรมชาติ
The water element being things like blood and pus and other liquids that are in the body, they will find a way to seep out of the body and return back to the earthAnd as time goes by, then the body will just dry out, and all that will remain will be the earth element, those parts of the body which are hard or have form. And as years go by, maybe 1 year, 10 years, or many years, then eventually the earth element breaks down and just returns to the earth.
เมื่อใจนี้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเมื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็พึงใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความจริงในสิ่งนั้น
When the mind attaches to anything, this will always be a source of suffering for oneself. So therefore, one has to reflect to see the true nature of things, so as not allowed to create suffering for oneself.
ใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเป็นทีเล็กทีน้อย
And in doing so, the mind will gradually let go of its attachment towards the body.
เมื่อใจเคยมีความเห็นผิดเคยมีความหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราเมื่อเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ใจจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนทีเล็กทีน้อย
The mind had previously, due to wrong view, viewed the body as being oneself. However, when right reflection, when right view begins to arise through contemplating upon the body, once the mind can actually begin to see that the body is not the mind, and the mind is not the body, then the mind will begin to start letting go of its attachment towards the body.
เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็จะไม่สะดุ้งกลัว
Consequently, for such a person, when they are afflicted by sickness, this will not perturb their mind, nor will the death, when approaching death, their mind will be completely unruffled by this.
เพราะใจนี้รู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ใจจึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
Because the mind knows the truth of nature that the body is not the mind or the mind is not the body and so at that time of death the mind is able to let go of the body
และมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาร่างกายไปตามหน้าที่แต่ไม่ประมาทในชีวิต
Then going about one's life one will just have the mindfulness and wisdom to go about taking care of one's body as is necessary
ไม่ประมาทในการที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป
And one will go about living one's life heedfully, not being negligent in how one goes about one's life and in developing one's mind.
เราก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าเข้าไปภายในจิตใจของเราซึ่งเคยมีความหลงเคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราจึงขอให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป
One must use mindfulness and wisdom to investigate the true nature of the mind and seeTo investigate the thoughts and emotions that one has always been attaching to or identifying with as being oneself.
ทำไมใจของทุกคนจึงมีความทุกข์เกิดขึ้น
Why is it that suffering arises within our hearts?
เพราะใจเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป
It is because the mind attaches to emotions.Or thoughts based on greed and anger, satisfaction and dissatisfaction, identifying with these as being oneself, and this will be an endless source of suffering for oneself.
ถ้าเราลองถามเข้าไปภายในจิตใจเราเองเราจะรู้จักว่าภายในจิตใจคนทุกคนนะไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เลยทุกคนปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้น
And if each person were to ask themselves to see what they want in life, then everybody wishes to experience happiness. There is nobody that wishes to experience unhappiness.
แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเกิดสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของเราทำไมเราไม่หาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข
์ When one goes about this practice of sila samadhi and panya so as to give rise to mindfulness and wisdom when one actually sees and comprehends suffering within one's life then why is it that one does not think of seeking out the path to go beyond the suffering
เราก็ใช้สติปัญญานี้คอยเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราอย่าให้ความทุกข์เกิดขึ้นอย่าให้กิเลสเกิดขึ้น
Use your mindfulness and wisdom to guard and watch over the mind. And do not allow greed and do not allow thoughts and emotions or mental defilements to arise within the mind and dominate the mind.
ถ้ากิเลสเกิดขึ้นไปในจิตใจเราหรืออารมณ์เกิดขึ้นเราใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงใจของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อย
However, when thoughts and emotions or defilements do arise within the mind, the mindfulness and wisdom must reflect upon them to see the impermanence of these phenomena that have arisen within the mind. And in doing so, one will be able to let go of these things from the mind, be letting go of one's identification towards them.
ใจคนเรานั้นเคยหลงมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจเรานั้นเคยหลงมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
The mind due to delusion has always been attracted to all manner of sensory contacts
ใจเรานั้นจึงกระทบกับความสุขและความทุกข์ไปล่ำไป
And as a consequence the mind will always be swaying between happiness and unhappiness
แต่เมื่อเรามีสติมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน
However, when mindfulness and wisdom are firmly established in the present moment,
เราจะเห็นจิตหรือใจเรานั้นแยกออกจากอารมณ
์ One will see the mind and the thoughts and emotions separate out from each other.
เราจะเห็นว่าอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเรานั้นเป็นเพียงอาการของใจเท่านั้น
One will begin to see that thoughts and emotions that arise within the mind are merely contents or states of mind.
ม ีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา
They arise and naturally cease
เราต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นเวคา
One must therefore try and assume an equanimous attitude to these things arising within the mind
เมื่อใจเรามีความยินดีมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็ต้องมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงใจเรานั้นก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขา
When one is attracted towards all forms of sensory contact then it's necessary that one be able to develop the skill of assuming this equanimous attitude towards all of one's sensory contacts
เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อใจเกิดความไม่พอใจเรามีสติมีปัญญาเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นและใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสใจเราก็จะปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจากจิตใจของเราเราก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน
With sensory contact there will always be a resulting emotion arising satisfaction or dissatisfaction when one seesThis emotion has arisen. Then one has to reflect upon it to see that these emotions are impermanent. Using one's mindfulness and wisdom to be letting this go from the mind, so as to bring the mind back to the present moment and keep it firmly established there.
เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงพยายามตามดูแลรักษาจิตของตนผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจึงจะพ้นจากบ่วงของมาร
Therefore, each person should always be trying to.Keep a good watch or guard over one's mind, because, as it is said, whoever keeps a vigilant watch over one's mind, this person will be go beyond the snares of Mara.
พระพุทธองค์ตรัสว่าสตินั้นเป็นทางสายเอก
The Buddha himself said that mindfulness is the foremost of paths.
นั้นสติสัมมาสติความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ
Therefore, right mindfulness or right view, this is something which is very important.
เราทุกคนสามารถที่จะเสริมสร้างพลังของสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้ด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
And each person is able to strengthen their mindfulness and wisdom through the practice of concentration.
และเมื่อเรามีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเรา
Once the mind has been strengthened through concentration, you use your mindfulness and wisdom to search out the defilements and eradicate them from the mind.
ให้มีสติปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจของเราให้ดี
Using the mindfulness and wisdom to keep a good watch over the mind.
ให้ใช้สติปัญญากันกองละความโลภกันกองละความโกรธกันกองละความทุกข์ให้บรรเทาวางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อย
Using them to gradually filter out all of the greed, anger, and suffering from within the mind.
จนทำให้ใจเรานั้นมีความสะอาดเกิดขึ้น
Until the mind has been made clean.
จนทำให้ใจเรานั้นมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น
Until ultimately making the mind pure.
ใจเรานั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริง
And in doing so, one will meet with true happiness.
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มี
And the Buddha himself did say, there is no happiness greater than peacefulness.
วันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยึดถือแต่เพียงเท่านี้
And for this evening, I offer this much for you to reflect upon, so I'll end the talk here.
If
anybody has any questions, please feel free to ask.
This morning the question was on the wrong view. Each one has so stubbornly stick to the wrong view and Ajahn has made some explanation. But how would you practice to purify one's own view or one's own mind so that we essentially we try to have good wisdom?
สำหรับคนเราถ้าเรามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามิจฉาทิฏฐิต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะให้มันเป็นสมาธิที่เป็นความเห็นที่ถูกต้องภายในใจของแต่ละคน
ถ้าใจเรามีความเห็นผิดเนี่ยมันก็ยากนะเมื่อใจมีความเห็นผิดมันจะหลงไปกับความคิดเห็นที่ผิดมันต้องพยายามที่จะ ทำใจให้กว้างยอมรับความคิดเห็นคนอื่นยอมรับความคิดเห็นคนอื่นแล้วดูจิตใจของเราว่าความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเรานั้นมันถูกหรือผิดให้เทียบเคียงกับศีลธรรมให้เทียบเคียงกับคุณธรรมให้เทียบเคียงกับธรรมว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมันผิดศีลธรรมไหมหรือมันถูกศีลธรรมถ้ามันถูกก็ใช้ได้ถ้ามันผิดก็เราก็ต้องทิ้งไปเอาความคิดเห็นคนอื่นมาใช
้ if one has wrong view then one's attitudes and opinions will be wrong or incorrect and so it's this creates a problem if one attaches to one's views and opinions that are wrong then this can create problems with other people and it's therefore necessary as we talk as you were mentioning about this morning one has to take a step back from this and actually say if it's the discussions between two people if you see that their view is the reasoning is better than ours then you have to try and let go of your attachment to your own opinion and see that what theirs is correct and there's no harm to actually follow what they're suggesting. However, if you see that if it's not correct, then you should remain with your own view.
เรื่องทิฏฐิมานะหรือความมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยในจิตใจของแต่ละคนบางทีก็แก้ไขยากเหมือนกัน
It's actually very difficult to correct or rectify wrong view within the heart.
หลวงพ่อชาเคยกล่าวไว้ว่าบางคนเนี่ยยึดทิฏฐิมานะความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิไปในจิตใจตัวเองจนอายุ80-90ปีก็ยังเปลี่ยนความเห็นไม่ได้เลย
Even Lung Po Cha once said that for some people they firmly attach to wrong views or opinions then even if they live to be the ripe old age of 80 or 90 they will still keep holding on to these wrong views
ท่านบอกว่าให้ระเบิดภูเขาสักลูกหนึ่งให้ระเบิดภูเขาทั้งลูกอาจจะใช้เวลา5-10 ปีอาจจะระเบิดให้ราบเรียบพนาศูนย์ให้กลายเป็นพื้นราบเรียบให้ทลายภูเขาทั้งลูกอาจจะใช้เวลา5-10 ปีเท่านั้นนะแต่ว่าการจะเปลี่ยนความเห็นของคนบางทีตลอดชีวิตก็เปลี่ยนไม่ได้
And he went on to further say that you can take a large mountain in 5 or 10 years you can completely flatten that mountain when you explode itusing dynamite you can completely flatten a mountain over years however for some people over the course of an entire lifetime you cannot change their views
ซึ่งว่ามันแล้วแต่วาสนาบารมีของแต่ละบุคคลที่จะทําความเห็นให้มันถูกต้อง
therefore it always depends on the inherent tendencies of each person their spiritual faculties whether they're able to correct their wrong views
ในมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสไว้ว่าให้คบคนพาลให้คบนักปราชญ์ให้คบบัณฑิตก็จะพาลพาไปหาสิ่งที่ดีอย่าคบคนพาลคบคนไม่ดีก็จะพาลพาไปหาสิ่งที่ไม่ดีงั้นอันนี้ถ้าเราสติปัญญาน้อยทีก็เลือกคบนักปราชญ์บัณฑิตหรือกัลยาณมิตรที่ดี
The Buddha himself would saythat it's better to associate with good people or wise people. If one's mindfulness and wisdom or intelligence is still not well developed, then it's better to seek out good people like this or wise people because they will lead you in the right direction. If you associate with fools or bad people, then they will lead you off in the wrong direction. Yeah, just a second.
Thanks. Ajahn talked about being in the present and observing the contents of the mind and noting that they keep them going. And then he also talked about being in the present and searching out the defilements. I'm wondering if you could explain the difference between the two.
ท่านอาจารย์ก็พูดถึงเวลาจิตมันอยู่ให้สติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ให้รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดอยู่ว่าให้จิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็แสวงหาพวกกิเลสที่อยู่ในใจเพื่อจะได้ละออกไปจากใจก็เลยก็มันแตกต่างกันยังไงครับที่จะอยู่ในปัจจุบันก็แค่เฝ้าดูจิตใจครับให้ ให้จิตใจให้สติปัญญาทำงานที่จะละกิเลสออก
ก็การที่มีสติปฏิบัติน่ะมันเห็นอารมณ์เห็นกิเลสได้ถูกต้องแล้วแต่บางทีเราจิตว่างจากลมเราอยากจะทำลายกิเลสให้ได้เร็วเราก็ต้องใช้สติปัญญาเข้ามาพิจารณาเช่นพิจารณาร่างกายเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่ว่าถ้ามีอารมณ์เราก็พิจารณาอารมณ์แต่ว่าจิตว่างจากลมเนี่ยเรารู้ว่าต้นตอของอารมณ์เนี่ยที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายคือความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเมื่อใจเราว่างจากลมเราก็ต้องเราให้สติปัญญาทำงาน
One keeps mindfulness keeping a watch over the mind and at times when the mind is free from thoughts and emotions then if you want to move in the direction of developing wisdom that is when you use your mindfulness and wisdom to actually put them to work to actually find out ways that you can remove the mental defilements from the mind and the most direct way of doing that is just to take upbody contemplation, start reflecting upon the body because this is the source where emotions of greed and anger and sexual lust arise due to one's attachment and identification with the body as being oneself. And so that is the difference in the approach. And once the mind is empty or free from thoughts and emotions, then one can use mindfulness and wisdom to actually...
การมีสติเฝ้าดูใจเหมือนกับว่าเราเดินไปตามท้องถนนเมื่อเราเดินไปตามท้องถนนแล้วเรามีสติมองทางเดินที่มองทางเดินไปเราเห็นแก้วแตกเราก็หยิบแก้วโยนทิ้งข้างทางเราก็เดินไปได้สะดวกพอเจอตะปูที่ตีอยู่ที่ไม้ขวางทางอยู่เราก็โยนทิ้งข้างทางเดินไปเจอตะวันหนามขวางทางเราก็โยนทิ้งข้างทางทางเดินก็จะโล่งไปได้สะดวกนี่ถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจมันก็เหมือนกับการเดินไปตามท้องถนนเราเฝ้าดูใจทุกขณะจิตเมื่อเราเห็นอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นปั๊บเราหยิบหรือพิจารณาโยนทิ้งไปละอารมณ์ความโลภไปเราเดินไปอีกเจออารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเจอความไม่พอใจเกิดขึ้นเราใช้สติปัญญาหยิบโยนทิ้งไปคือพิจารณาละออกไปทางเดินของสติสมาธิปัญญาก็จะเดินไปเรื่อยๆเราเห็นกิเลสเราละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยจนทางนั้นโล่งเตียง
keeping a mindfulness keeping a watch over the mind it's like somebody walkingalong the road and as you walk along the road and you're keeping a watch on the road or the path that you're walking if you see some broken glass then you stop you pick it up clear the path of the glass and you throw it off to the side of the road and continue walking and then as you walk further there may be a piece of wood there with a nail sticking up in it and so you pick that up and throw it off and then as you keep walking further there may be vines and thornsdifferent things on the road obstructing your path you pick those up and you throw those off to the side of the road and then you just keep on walking taking all obstructions off from your path and it's just the same with mindfulness keeping a watch over the mind when greed arises within the mind when you're aware of that you try and pick it up and discard it from the mind by reflecting upon it when anger arises it's the same you do the same and you keep doing this just keep trying to keep the mind free from these thoughts and emotionsso that mindfulness and wisdom can then go about their work and keep the path clear.
แต่ส่วนมากคนเรามักจะไม่ค่อยมีสติดูใจเหมือนเราเดินไปเนี่ยพอเดินไปทางๆแล้วก็มองดูนกมองดูต้นไม้เราก็เหยียบตะปูบ้างเหยียบแก้วบ้างมันก็ทุกข์มันก็เจ็บอ่ะเหมือนเราหลงไปยึดเหมือนเราเผลอสติแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจไม่พอใจมันก็เลยทุกข์อยู่เสมอ
However, for most of us, when we're walking along the road, mindfulness tends to lapse and drifts off, and we go standing on the glass and the nails, and this creates a lot of suffering and pain for us. And it's the same in the mind when we go attaching to greed and anger, dissatisfaction. This will always be creating suffering for us.
เหมือนว่าถ้าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเสี้ยนตำอยู่ที่ฝ่าเท้าเราเนี่ยบางทีเราเดินไปอยู่ที่นิ่มๆก็ไม่เจ็บหรอกถ้าเราเดินไปเหยียบก้อนหินหรือของแข็งมันจะเจ็บตรงที่เสี้ยนตามฝ่าเท้าเนี่ยถ้าเสี้ยนยังอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วตราบใดเนี่ยมันก็กระทบกับบางทีเราเดินไปก็ไม่เจ็บบางทีก็เจ็บมันก็จะมีความเจ็บปวดอยู่เสมอเราต้องเอาข้อหนามตามหนามย่อข้อหนามบ่งเราก็ต้องบ่งเสี้ยนหนามนี้ออกให้ได้ถ้าเสี้ยนหนามออกไปปั๊บเราเดินไปไหนก็สบายอันนี้เหมือนในใจเราถ้าใจเรายังมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายใจเราทุกข์ถ้าเรา ละความโลภความโกรธความทุกข์ออกไม่หมดมันก็กระทบอยู่เนี่ยมันก็กระทบความทุกข์อยู่เรื่อย
If one, as you were saying, like walking on as if there is a thorn goes into one's foot and remains there. And if you're walking on a soft surface, you know, feeling suffering because of this, there's no pain. But when you walk on something hard, then pain will arise. There will always be alternating between the two. And it's just the same when if the mind is attaching to these emotions of greed, anger, and or this sexual lust arising in the mind, which is creating suffering, then it is just the same. It will always be causing suffering for oneself. And so what one has to do is find a way to actually extract the thorn so that the mind is not always swaying between either pain and not having pain or happiness or unhappiness.
Ajahn, I've just got a question. In a situation where, let's say someone, our loved ones, you know, relatives or our parents, in their old age, if they have some sort of terminal disease or in palliative care, and usually initially they might be in the hospital, but when they've been told that they probably have maybe a couple of months to live, and they prefer to actually die at home, so the question is then the relative to decide, if you bring him back to home, chances that you might actually shorten the life, you know, it could happen, he could pass away within a week because of lack of medical support, as opposed to prolonging his life in the hospital. But if he's very strongly wanting to sort of die at home, so from a Dharma perspective, how should we do that? You know, what's the best way to deal with a delicate situation?
มันมีคนที่เรารักในชีวิตเป็นญาติของเราครับก็เวลาเขามีโรคประจำตัวแล้วก็สุดท้ายก็หมอก็วินิจฉัยว่าเดียวเขามีใบระเริงไม่นานนะครับแล้วคนนั้นใบระป่วยอยู่ก็สามารถที่จะให้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วให้เขาได้รับการพยาบาลจนถึงเขาตายแต่ถ้าคนนั้นเลือกที่จะกลับบ้านก็ไม่อยากอยู่โรงพยาบาลก็ต้องทำยังไงครับเพราะว่าถ้าให้กลับบ้านก็จะตายเร็วขึ้นแต่ถ้าอยู่โรงพยาบาลอาจจะยืดชีวิตออกไปเป็นเดือนหรือสองเดือนอะไรก็เลยสำหรับคนถ้ามองในไฟของธรรมนะครับคุณจะดัดสิน
ถ้าฝ่ายของธรรมให้สิทธิของคนป่วยเลือก
If you're looking at it in the perspective of Dharma, it's the right of the patient to decide.
So I'm thinking like if we're agreeing to the patient, are we doing something wrong and he might shorten his life?
ถ้าทำตามคนป่วยก็มันจะทำให้ชีวิตของเขาสั้นลงเลยครับ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เราไม่ต้องแปลไม่ใช่สั้นลงมันก็ไม่เป็นไรนี่ก็เลือกมันก็ไม่ทรมานไม่ต้องทรมานต่อไปเขาพอใจตรงนี้จริงๆแล้วชีวิตทุกคนมันต้องตายช้าตายเร็วนั่นนะแบบว่าก่อนมาเนี่ยเราไปเยี่ยมหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดวัดอโศการามหลวงพ่อทองเราก็คุยกับพระบอกว่าถ้าทำหมอรักษาไม่ได้น่าจะเอากลับวัดนะวัดก็เหมือนบ้านของพระแหละก็จะน่าจะมรณภาพที่วัดแต่รู้สึกว่าเขาก็ไว้โรงพยาบาลจนสิ้นที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเลือกไปตายที่บ้านแบบนี้โยมเนี่ยที่เขาป่วยเขาอยากจะกลับบ้านก็ต้องให้เขาแบบเราเนี่ยถ้าเราอยู่โรงพยาบาลรู้ว่าหมอรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเรากลับไปตายที่วัดดีกว่าก็เป็นความสมัครใจก็ไม่น่าจะไปอะไรถึงแม้จะตายเร็วขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ต้องตายอยู่แล้ว
Ultimately all people have to die and so it's just a matter of you die quickly or more slowly and sometimes by allowing somebody to die more quickly in such a situation you may actually be lessening the suffering that they're going through and before coming here to Australia I went to visit the abbot of Wat Asokaran in Bangkok, Lumpur Thong, and he has cancer. I went to visit him in the hospital, and it was my opinion that he should return to his monastery, because a monastery is like the home of a monk. However, some of his students around him kept him in the hospital, and he's actually just died not long ago, so he died in hospital. If it was myself, and I saw that my health was at a stage where I couldn't be treated anymore, I would choose to go back to the monastery to die at home.
สำหรับอาตมานะอาตมาวางแผนการตายตัวเองไว้แล้วนะว่าถ้าร่างกายนี้ไม่รับอาหารอย่าไปสอดอะไรใส่อย่าไปให้อาหารถ้าร่างกายนี้ไม่หายใจก็ปล่อยไปเลยมาวางแผนการตายไว้แต่ไม่รู้ลูกศิษย์จะเชื่อฟังหรือเปล่า
For myself I've already made like a living will I've already told people that if it gets to the stage where I'm no longer able to take food then it's forbidden to actually put any tubes inside of me to actually feed me or if I'm no longer able to breatheby myself, there should not be any kind of artificial means to keep me alive.
But I'm not sure
if my students or my disciples will actually do what I say. พ
ระธรรมะไม่ได้ห่วงอะไรเพราะคิดว่าร่างกายเราเนี่ยเราในเมื่อร่างกายเนี่ยไม่อยากหายใจก็ปล่อยไปไม่อยากรับอาหารไม่ต้องอะไรไปยัดหรอกไม่ต้องไปใส่ทางสายอะไรไม่ร่างกายไม่รับแล้วก็ปล่อยไปที่ว่ามันก็ไปตามเรื่องตามสภาพของเขาเพราะเรารู้ความจริงว่าอันนี้มันก้อนธาตุเฉยๆเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าอยากจะหายใจก็หายใจไปอยากจะรับประทานอาหารก็รับอาหารรับประทานอาหารไปแต่ถ้าเจ้าหยุดเมื่อไหร่ก็ปล่อยเลย
For myself I feel that if the body doesn't want to eat anymore just let it go if the body doesn't want to breathe anymore then don't force it to breathe and so because through my practice and reflection, I understand that the body is just made of these elements, and that it's of a nature to break apart. However, while the body wants to breathe or wants to eat, then I take care of the body as necessary. But when it gets to a stage where it no longer wants to do these things, then I'm prepared just to let the body go.
แต่คนเราเนี่ยคนเรามีความหลงเนี่ยทุกคนเกิดมาแล้วไม่อยากตายเนี่ยกลัวความตาย
However, everybody has this delusion that.They all fear death. Once born, people tend to fear death. They don't want to die.
แต่คนที่กลัวความตายนะเกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากตายกลัวความตายนะมันจะทำให้ใจทุกข์มากเพราะใจมีความเห็นไม่ถูกต้อง
And this wish of not wanting to die will always be creating a lot of suffering for people because it's actually a wrong view.
ถ้าเราคิดพิจารณาดูให้ดีทำไมเราต้องกลัวตายด้วยเพราะคนทุกคนเกิดมาแล้วตายหมด
One reflects.Clearly on this, why does one have to fear death? Because one will see that every being born must die.
ถ้าเรากลัวความตายต้องทำแบบพุทธเจ้าทำแบบพระหลานสาวกทั้งหลายหาทางไม่เกิดอีกถ้าไม่เกิดก็ไม่ตาย
If one really has this fear of death, doesn't want to die, then we have to do what the Buddha did, or his Arahant disciples, and practice so as not to take rebirth again, and that way you won't have to worry about death.
ที่สอนให้พิจารณาร่างกายเสมอเพราะว่าจะได้บรรเทาความรู้สึกหวาดสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยหรือกลัวต่อความตายทั้งหลายใจจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
Why I keep reiterating the need to reflect upon the body is so that one begins to see the true nature of the body and then at the time when one has terminal illness or you're about to die then one will know the true nature of the body and be more at ease with the situation possibly able to let go of the attachment to the body at that time
so one shouldn't really feel any remorse or anything to sort of agree with the patient's request that they wanted to go ahead
ถ้าเราทำตามคนป่วยแล้วก็พากลับบ้านแล้วเรามีคนคิดว่าเราไปทำ
ใช่ใช่
นะครับ
ใช
่
น
ั่
นคือ ครับ
Conversely, if Thanajan's disciples go against his wishes, are they doing something wrong?
ที่ Thanajan ว่าทางวางแผนแล้วก็ถ้าไม่ฉันถ้าร่างกายไม่รับอาหารก็อย่าให้มีการสอบก็ถ้าลูกศิษย์ไม่ทำตามเขาเป็นบาปไหมเป็นกรรม
ถ้าสั่งแล้วน่าจะเป็นกรรมเหมือนกันแหละต่อไปคนอื่นก็เป็นกรรมต่อไปคนอื่นก็ไม่ทำตามเหมือนกันน่ะ
It's probably common form in terms of if you give an order like this and they don't do that then maybe in their own life when they give orders people aren't going to listen to
them ไม่กลัวอะไรร่างกายไม่ใช่เราแล้วคือว่าเราก็เลี้ยงดูร่างกายอย่างดี ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยก็ให้อาหารเวลา 3-4 มื้อหาเสื้อผ้าดีๆให้ใส่เขายังไม่เชื่อฟังเราเนี่ยเราจะไปห่วงอะไรมากมาย
One doesn't have to be overly concerned about the body. The body is not oneself. As lay people, you feed the body well. You give it 3 or 4 meals a day. You find very good clothing to clothe the body in. However, the body gets sick and then approaches death. It's a traitor. It's always doing this to you. And so you don't have to be overly concerned with the body.
When โรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นใจก็บอกบังคับบัญชาให้หายป่วยก็ไม่ได้เมื่อความชรามาถึงใจก็บังคับบัญชาให้กลับมาเป็นเด็กอีกก็ไม่ได้เมื่อร่างกายนี้จะแตกสลายใจก็บังคับบัญชาให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เพราะนั้นร่างกายมันไม่ใช่ใจนี้จริง
ๆ When the body is afflicted by sickness you cannot order it to get better again likewise when it gets old you cannot order the body to be youthful again as the body is about to die you cannot command it to live longer again and so you begin to see that the body is not the mind we actually have no control over the body like this it's not ours.
ทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วเมื่อร่างกายจะแตกสลายเนี่ยจิตใจจะไม่กลัวเพราะรู้ว่ามีสุคติภพเป็นที่ไป
If one develops goodness and wholesomeness to the best of one's ability then at the time of death one will not be overcome by fear because one will be confident that one will have a favorable rebirth
and if you were put in a position where you had toHelp someone if they wanted to stop their suffering and pass away before they naturally pass away. What would Ajahn do? Advise.
ถ้าคนจะช่วยคนอื่นให้เสียชีวิตเร็วขึ้นในไม่ถึงก่อนที่เขาจะเสียก่อนธรรมชาติแต่ว่าเขาก็มีความทุกขเวทนามากตามร่างกายถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะอยู่หลายเดือนแต่อาจจะมีวิธีอื่นๆที่จะทำให้เขาเสียชีวิตไปขึ้นไปก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับร่างกายก็ทำแบบนี
้ก็เป็นการต้องแล้วแต่เจ้าตัวแล้วเจ้าตัวแต่ว่าถ้าคนอื่นไปทำก็เป็นกรรมเราไปทำลายชีวิตเขา
This will depend, say for example at a time upon the patient, but if anybody as a third party comes in and does anything to assist that, then that's like
เพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนบางทีมีบาปกรรมให้ผลนะก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยบางทีก็ใช้กรรมตรงนั้นนะแต่เราไปตัดกรรมตรงนั้นก่อนดีก็มันก็เป็นเรื่องของกรรม
These painful feeling when people when they have these illnesses it's things arise like this due to karma and so it's something that they have to live with and actually experienceAnd so if we go interfering with that, it's not correct.
เรื่องกรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเข้าใจยากนิดนึงนะใครทำกรรมดีให้ผลที่ดีใครทำกรรมไม่ดีให้ผลที่ไม่ดีย่อๆไปนี
่ The workings of karma is very subtle and it's very difficult to understand. But if one puts it quite simplistically, then if one does good deeds, one receives good favorable results. If one does bad deeds.One receives bad or unfavorable results. Yeah, there's somebody in there. Yeah.
Ajahn, what's Ajahn's opinion or advice on euthanasia? There are people who suffer from a long, long period, and with new technology, it's still kept alive for a long period, and it's very painful for the loved ones as well as the person.
นี่เป็นเรื่องที่เขาทบทวนกันอยู่เรื่องนอกรู้สึกภาษาไทยเขาเรียกว่าการุณยฆาตนะครับสำหรับคนที่ป่วยมาแล้วก็เข้าใจว่าเขาเอาง่ายๆเหมือนกับว่าจะทำอาชีพของตัวเองเพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ท่านอาจารย์ก็มีความคิดเห็นเรื่องนี
้ก็อาจารย์ก็เห็นว่าเนี่ยถ้าไม่หายใจก็ไม่ต้องก็ปล่อยตามธรรมชาติถ้าไม่ต้องใช้เครื่องช่วยก็ได้ก็ไม่ได้ว่าทำลายชีวิตอ่ะก็ยินดี
หนึ่งโทษนะครับนี่หลักสิ่งคนสมมติว่าป่วยหนักเป็นมะเร็งเลยเขาจะหาโอกาสอย่างเช่นแบบให้ในบางประเทศก็มีการฉีดยาเกินขนาดเพื่อว่าจะให้ตายไปเลยก็ไม่ต้องแต่ไม่ต้องรับทุกขเวทนานั่นเองครับหมอจะช่วยให้คนตายหรือคนอื่นจะช่วยให้ตายนะครับ
แล้วเขาเต็มใจไหมเขายินดีไหม
ครับ
ยินดี
ครับ
ก็ยังเป็นกรรมอยู่เพราะว่าเขาทำ ทำลายชีวิตเองจริงๆเขาต้องใช้กรรมใช้กรรมมีทุกเวทนาแต่เขาตัดกรรมนั้นเขาก็กลับมาทำลายชีวิตเองอันนั้นก็เป็นกรรมเขาไม่ยอมรับกรรมนั้นแต่ว่าผลกรรมยังมีอยู
่ครับคือพูดถึงการฆ่าตัวตาย
แล้วใช่ใช่ลักษณะ
it's not a very wholesome act for the patient to actually think of doing that because it's not really any different from suicide and, suicide is always considered to be karma forming it's one bad form of karma because it creates a conditioning within the mind that you take your life and then whenever one has a lot of painful bodily feelings it can be a natural tendency that you think of taking your life and so at that point in that present life when they're sick and they're experiencing a lot of painful feeling then if they accept that as being their karma then they should try and just use that upand live with that until they have their natural death. If one interferes with that, then that is not wrong. That is wrong.
A friend had a question, and she'd like to ask it in Thai because she feels more confident being able to express the question in Thai rather than English.
Yes, go ahead. This lady wants to know what do you have to do to go beyond or remove the suffering that one has within one's heart when one feels that they've had something to do with the death of somebody else, that they've had some kind of involvement with that, and they have a great deal of remorse or guilt arising within their heart.
And this is karma.กรรมที่ทำลงไปแล้วที่กรรมที่ไม่ดีทำลงไปแล้วย่อมเสียน้ำตาในภายหลัง
Any kind of bad actions which one does like this then the fruit of it is that one will always meet with tears afterwards
แต่การที่จะแก้ปัญหานี้หมายถึงว่าสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงผ่านไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว
The method to correct this is you have to see thatWhat has been done in the past is in the past, and you can't do anything about that now.
ให้พยายามตัดความคิดตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตให้มีสติปัจจุบันถ้าเราระลึกถึงว่าการกระทำกรรมที่ไม่ดีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนไปให้ระลึกถึงทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาที่ส่วนไปให้ในการที่เราทำในสิ่งที่ผิดพลาด
If one has to cut out any thoughts that arise based on these past acts, and just try and have mindfulness established here in the present moment.And at any time where one is performing any meritorious deeds, and always trying to dedicate the merits that one is performing to the person that has died.
เราทำบุญก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆที่ส่วนบุญส่วนไปเรื่อยๆจนหัวใจเราสบายขึ้น
And every time that one does any kind of practices generosity or does good deeds, then try to have this the metta, the loving kindness, to just keep extending.The merits of what one is doing to them, and over time, one may find that one's heart actually begins to feel better.
Because in our heart, we have delusion.
Within the heart of each person, we all have delusion, and we may perform deeds which create suffering for us afterwards. However, when one reflects upon these, one must see that those actions now are in the past, and they cannot be corrected. And so, use them as a lesson in one's life, and try to establish your mindfulness in the present moment, and be determined that you will not perform those deeds again, and you will only from here on out, you will only try to.Be good and develop goodness in your life.
ถ้าเราปรารถนาความสุขของชีวิตถ้าเราปรารถนาความดีนะให้เราทุกคนเนี่ยตั้งสัจจะบารมีไว้เลยว่านับแต่นี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าการกระทำผิดศีลธรรมขึ้นชื่อว่าการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะไม่กระทำนับแต่นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเราจะกระทำแต่คุณงามความดี
one wishes to experience happiness in one's life, then everybody from this moment, they should make a determination from here on out until the end of one's life. One will endeavor to try not to do any bad or immoral actions and only try to be good and develop goodness in one's life. And this will create happiness for oneself.
เมื่อเราทุกคนยังมีความหลงอยู่เนี่ยมีความหลงมีความเห็นผิดเนี่ยเราก็เคยทำผิดทุกคนนะพระพุทธเจ้าก็เคยทำผิดพระอรหันต์ทั้งหลายก็เคยทำผิดแต่ท่านพยายามแก้ไขพยายามพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไปสิ่งที่ผ่านมาให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นบทเรียนสอนใจว่าสิ่งใดไม่ดีเราจะไม่กระทำแล้วเราจะทำแต่ความดีเราไม่สบายใจในเรื่องเราทำใครผิดพลาดเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให
้ Once again due to the mind being overcome by delusion or delusion being within the minds of all people, then everybody at some time or another has performed bad or unwholesome deeds at some time over different lifetimes, the Buddha himself or Arahant disciples, they've all performed unwholesome acts. However, ultimately they come about this process of developing their minds so as to go beyond this. And so one way that one can do it in the present is to, like as we were saying, whenever one performs any good deeds, then to extend the merits of this, to dedicate the merits of this to the person that has passed away.
โยมเคยพบอาตมาไหมไม่เคยนะอยู่ที่ไหนอะ
ย
ังมึงเลยมาอยู่นี่หลายปีหรือยัง
หนึ่งเดือน
หนึ่งเดือนพออยู่ได้ไหม
ชอบ
ค่ะอะไรนะ
ขอถามภาษาไทยนะคะ
ได้เนี่ย
ค
ือ
พอเป็นแม่นะคะคือรักลูกมากลูกเป็นลูกสาวอยากให้ญาติโยมชี้แนะนำเส้นๆนะคะที่จะแบบคือกังวลกับเขาเหมือนกันว่าเขาโตขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงเขาจะโอเคไหมจิตใจเขาจะโอเคไหมคะอยากให้ญาติโยมให้คำแนะนำเส้นๆว่าจะคือจะทำยังไงจะคิดยังไงกับลูกจะประคองเขาให้โตเขาขึ้นโตมายังไงไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์มากกับเขาแล้วก็
ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูก
7 ขวบกับ 5 ขวบค่ะ
Just asking a question. This lady is a mother with 2 children. She feels a great deal of love for her children, a great deal of concern. So she'd just like to have a short bit of advice as to how to steer her children so that they grow up well, so that it wouldn't be a cause of suffering for herself and also for her children.
นี่คือความรักของบิดามารดานะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มาก
The love of a mother or father towards their children is very deep. It's a great love.
ลูกจะสุขมีความสุขแม่ก็มีความสุขลูกจะทุกข์แม่ก็มีความทุกข
์ Because when a child has pain or suffering, then the mother or father experiences pain too. When children are happy, the parents are happy.
ให้เราทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดดูแลแนะนำอบรมสั่งสอนเขาในสิ่งที่ถูกต้อง
Go about doing the duties as a mother as best as you can and try to give advice or instruction so that you show them the correct way of doing things
อย่าไปคิดถึงล่วงหน้าในอนาคตอนาคตไม่แน่นอนให้มีสติอยู่ปัจจุบันทำหน้าที่ของแม่ให้ดีสุดในปัจจุบัน
Don't go thinking or looking too far into the future. Just take care of the present moment and look after your children here in the present and be instructing them in the present.
ถ้าลูกทำอะไรไม่ถูกต้องก็ให้มีเมตตาธรรมอบรมสั่งสอนแนะนำเขาให้รู้จักสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิด
If your children do anything wrong, then have this the loving kindness to instruct them as to what is right and what is wrong.
คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดบุตรธิดาทั้งหลายแต่บางทีทุกคนเลี้ยงได้แต่ร่างกายแต่จิตใจไม่สามารถที่จะเลี้ยงได
้ Parents they give birth to children and they can take care and nurture children physically by body but they're not able to actually have a great deal of control over their minds
อั ันนี้แล้วแต่นิสัยวาสนาของเด็กหรือของแต่ละคนที่จะเป็นไปให้เราเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดในเป็นพันพยายามอย่าไปห่วงอนาคตมากไปนะทำเป็นพันให้ดีที่สุดว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังอายุ5 ขวบ 7 ขวบยังเป็นเด็กดีอยู่อย่าจะดื้อซนไปตามภาษาของเด็กเพราะนั้นเราอย่าไปวิตกล่วงหน้าบางทีเขาอาจจะเป็นเด็กดีก็ได้แต่เราวิตกกลัวเขาไม่ดีแล้วก็ทุกไปก่อนแล้ว
And ultimately the development of children in terms of mentally the direction that they go it all comes down to what they accumulated over lifetimes their inherent tendencies and so don't go worrying too much about the future just take care of your children here in the present there may be certain behavior at this present time say for example children are naughty at times or are extremely playful don'tget overly concerned about that, that it's a sign showing that they're not going to be good in the future. Just take care of them at this present time, as said, just to teach them, give them guidance, because they may end up being good in the future.
เขายังไม่ได้เจริญวัยขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเลยยังไม่ได้ประพฤติผิดประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยแต่เราคิดเองให้เกิดความทุกข์เผารนจิตใจของเรา
Because they're still only very young.And they haven't grown up to be teenagers yet, or go about doing anything that is wrong in their life. However, you're thinking in advance, well into the future, and this is creating suffering for you.
เติบโตขึ้นเขาเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กที่ดีเราไม่ทุกข์ฟรีเหรอในปัจจุบันเนี่ย
And if they grow up and they turn out to be good kids and they don't do anything that creates suffering for you, then here at this present time, you're just suffering for nothing.
เพราะฉะนั้นทุกคนนะมีพ่อมีแม่นะถ้ายังมีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยให้ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดถ้าเราเป็นหน้าที่เราเป็นแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดหน้าที่ของสามีก็ทำหน้าที่ของสามีให้ดีหน้าที่ของภรรยาก็ทำหน้าที่ของภรรยาให้ดี
As a mother or a father, one should always go about one's duties, family duties as best as one can, or as a wife, go about your duties as best as you can. But likewise, sons or daughters, especially if their parents are still alive, they should go about, they should be good sons or good daughters towards their parents.
And ความรักความห่วงของคุณแม่คุณพ่อเนี่ยก็รักลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันผูกพันนะลูกจะดีลูกจะดีเกิดมาดีก็ห่วงลูกไม่ดีก็ห่วงก็เป็นทุกข์อีก
The love of parents towards their children is very great.And so there's always this great concern towards them, whether they're going to be, when taking birth, whether they're going to be correctly developed, or whether or not. You know, right from the very start, there's always this suffering involved around their children.
นี่เราเป็นแม่คนแล้วอันนี้ก็รู้จักความรักของคุณพ่อคุณแม่แล้ว
And so now you're a mother, and so you really know what it means to for the love of a mother and father, what it actually is.
ไม่เคยพบอาตมาไหมเคยพบอาตมาไหม
ไม่เคย
เพิ่งมาครั้งแรกแล้วรู้จักได้ไงอ่ะโอ้เหรอเป็นเพื่อนโอมาจากซิดนีย
์
ขับรถมาโอ้อยู่ซิดนีย์ตอนมาไปซิดนีย์ไม่ไปฟังธรรม
อยากลำบากเขามาเยี่ยมคุณลุงแล้วค
ุ
ณล
ุ
งก็กำลังจะมาเยี่ยมแต่ว่าคุณลุงเขาก็เสียเมื่อคืนนี้ก็ค่ะเลยมาถึงก็ได้ให้เห็นที่ศพจะได้มาเจอท่านชายดี
มาเยี่ยมคุณลุงลุงอยู่ที่นี่เหรอลุงของแฟนอ๋อแล้วมาเยี่ยมครับพอดีลุงเสีย
แล้วโอ๋ก็บอกว่าท่านชายตอนอยู่ที่นี่ไม่มีโอกาสเพราะว่าติดภารกิจแล้วโอ๋ว่าท่านชายมาที่นี่
กลับไปเมืองไทยก็ไปที่วัดก็ได้ไอ
right mindfulness and right view, but can you elaborate more on right view?
ที่พูดถึงสมาสติหรือสมาสมาธิที่ย้อนก็อยากจะให้อาจารย์พูดเพิ่มในเรื่องความเห็นที่ถูกต้องก็อยากจะขยายความความเห็นที่ถูกต้องคืออะไรครับ
สมาธิที่ความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบ
Samadhi is right understanding or right view.
Samadhi ti, ความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยต้องประกอบด้วยศีลเป็นพื้นฐานมีคารวะก็มีศีล5เป็นพื้นฐาน
The right view has to consist of having a foundation of moral virtue for lay people. You should be maintaining the 5 precepts.
ถ้ามีกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลาง
And it's upon this foundation of moral precepts which one has developed concentration and strength of concentration.
กำลังสติปัญญาจึงจะเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง
And with the arising of mindfulness and wisdom, then it's these faculties which will change wrong view into right view.
เช่นแต่เดิมเราไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาใจเราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเรา
example before anybody came to practice this way of keeping sila samadhi and panya there would have always been this attachment and identification towards their body and mind as being oneself
แต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงของร่างกายและจิตใจ
However, when one takes up this path of practice of sila, samadhi, and panya, so as to give rise to mindfulness and wisdom, then these two faculties will investigate the true nature of the body to see what its true nature is.
ความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาร่างกายก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้และมีสติมีปัญญาเปลี่ยนจากความเห็นผิดที่เคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็จะเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของใจ
And mindfulness and wisdom through reflecting upon the body they will see the true nature of it the impermanent nature of the body and see that the body is not the mind and the mind is not the body and likewise the mind through reflecting it will see that the thoughts moods and emotions that arise within the mind they are not the mind they are not oneself and in doing so they could be letting go of one's attachment towards these as well
เพราะฉะนั้นน่ะสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญา
Therefore right view correct understanding in Buddhism it must be comprised of moral virtue concentration and wisdom
คนทั้งหลายโดยมากที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาความเห็นส่วนมากจึงเป็นความเห็นที่ผิดยังเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง
For the majority of people who do not have thisthis basis of moral virtue concentration and wisdom their view is often not correct
เป็นความหลงซึ่งยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายว่าเป็นจิตใจตัวเองมีความหลงทุกคนมี
because due to ignorance the ignorance that all people have they will naturally go about attaching and identifying with the body and mind as being oneself
ที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น
The reason that one goes about practicing the Dhamma is so as to cleanse and purify one's heart
เพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงในใจเรา
Practicing so that you can put up a fight against the mental defilements that exist within the heart
แต่การที่จะทำลายกิเลสหรือกองทัพของกิเลสได้นั้นเราต้องใช้กองทัพธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเข้าไปต่อสู้กับกองทัพกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง
However, to destroy these mental defilements of greed, anger, and delusion, to destroy the army of the kilesas, then one has to give birth or give rise to the army of the Dhamma, and that is sila, samadhi, and panya, moral virtue, concentration, wisdom. And it is these three forces that can fight to remove the mental defilements.
จึงจะสามารถที่จะเป็นคู่ต่อกรกันได้จึงสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือจะเอาชนะกิเลสได้
And you need to develop all three of these moral virtue, concentration, and wisdom, so that you are able to stand up and put up a fight against the defilements.
แต่คนทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถสู้กิเลสได้เลยเพราะกิเลสมาครอบงำใจแล้วก็ควบคุมวาจาควบคุมกับร่างกายให้กระทำในสิ่งที่ผิดให้พูดในสิ่งที่ผิด
The majority of people in the world they're incapable of doing this because the mental defilements they completely dominate their mind with the defilements in control then they will naturally act and speak in bad or immoral ways
ให้จิตใจมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องให้จิตใจมีความเห็นผิดเมื่อคิดผิดก็พูดผิดก็ทำผิด
causing the mind to have wrong or incorrect views towards things and when this is so then one will act and speak incorrectly
พอเข้าใจไหม
is that clear enough do you understand
Each and every mental emotion, is there a specific bodily feeling that we can observe?
ทุกครั้งที่มีอารมณ์เกิดขึ้นจะมีความรู้สึกตามร่างกายไหมมีอารมณ์ในใจก็ต้องมีความรู้สึกตามร่างกายด้วยไหมจ๊ะ
ก็แล้วแต่บางคนบางทีมันก็กระทบเตือนร่างกายนะว่าจิตกับกายมันต่อเนื่องกันนะกระแสจิตมันต่อเนื่องร่างกายแต่บางคนเกิดอารมณ์แล้วมันก็กระเทือนร่างกายก็มีบางคนก็อาจจะเบาหน่อยกระเทือนน้อยหน่อยหรือไม่กระเทือนก็แล้วแต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจ
It depends on the emotion that arises within the mind. For some people, the emotion may have a resultant bodily feeling, and sometimes it may result in a feeling, but it may be quite weak. And other times, there may be emotions that do not have any effect upon the body.
That you mentions about the four elements: the earth, water, fire, water, earth, fire, and earth. And in meditation, if you were to contemplate on the four elements, is that to just concentrate on what? Is just contemplating? Is it to contemplate the scenario which Ajahn mentioned about how the body dies within 4 hours, the fire element extinguishes, the water takes out? Is there another form of contemplation of the four elements apart from that?
พิจารณาธาตุสี่ครับจะต้องทำแบบที่ท่านอาจารย์ว่าในเวลาเทศไม่กี่นี้ครับเห็นว่าถ้าไม่หายใจเข้าอะไรก็ไปตามขั้นตอนนั้นหรือว่ามีวิธีอื่นที่จะพิจารณาธาตุสี่ได้ไหมครับ
ก็แล้วแต่อุบายปัญญาของแต่ละคนจะพิจารณายังไงก็ได้เพื่อให้ใจยอมรับให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
What always depend upon the wisdom and whatever skillful means each person always to reflect alwaysfinding any skillful means that one can so as to see the truth behind the body and let go of one's attachment to the body.
แต่ว่าการที่อาจารย์พูดให้ฟังอุบายของอาจารย์ที่พูดให้ฟังเห็นมันง่ายดีในการพิจารณาธาตุสี่มันเริ่มจากการกำหนดดูลมแล้วพิจารณาลมเข้าลมออกถ้าไม่เข้าไม่ออกหัวใจหยุดทำงานมันก็ไปตามขั้นตอนนี้ง่ายดีแต่ถ้าเรามีอุบายแยกคายต่างหากเราก็สามารถพิจารณาได้จะพิจารณาในแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้ที่ให้อยู่ในเรื่องของร่างกายที่จะสอนให้ใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
The method of reflecting upon the elemental nature of the body as mentioned in the talk earlier was a very simplistic approach to contemplating the four elements and however if once again if one's mind has some wisdom are sharp and they've got their own skillful means of contemplating the bodyThen just reflect upon it in any way that they want to, with regards to the four elements. Always reflecting in a way so that one is teaching the mind as to the true nature of the body, so as to remove attachment towards the body.
So, for example, we can just say, for example, if you were to contemplate on the fire element, we just have to just be aware of the movements of the heat and cold in the body. If you were to contemplate on the fire element.If you were to contemplate on the earth element, then I guess you could contemplate on the weightiness and the masses of the body and the feelings of the body. Would that be a possibility of example of contemplation of four elements of the body?
เลยก็เป็นไปได้เลยถ้าคนที่พิจารณาธาตุสี่ก็ถ้าพิจารณาธาตุไฟก็แค่ให้รับรู้ค
ความร้อนของร่างกายความเย็นของร่างกายในบางจุดหรือว่าถ้าพิจารณาธาตุดินก็แค่ให้รู้ว่าส่วนไหนที่รู้สึกหนักหรืออะไรในทำนองนั้น
ก็เป็นไปได้แค่แบบที่บอกว่าพิจารณาในแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้แต่ว่าเพื่อให้ใจปล่อยวางแต่ว่าบางทีมันยังไม่ปล่อยวางเราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้เห็นชัดภายในใจถ้ามันยังไม่ปล่อยวางนะเราก็ต้องหาอุบายที่พิจารณาเพื่อให้มันปล่อยวางไปเรื่อยๆ
Yes, as you're saying, you can reflect in any way that you feel comfortable with or that's suited to you in reflection so as to see the true nature of the body. You reflect so as to let go of the attachment towards the body. However, sometimes it's not that one reflects once and then one begins to weaken one's attachment. One needs to reflect very frequently upon the nature of the body and make the mind accept and acknowledge the true nature of the body so that it begins to...let go of its grasp on the body.
จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่มันเห็นชัดแบบที่โยมพูดนะพิจารณาได้แต่ว่าจิตมันก็จะค้นคว้าเองถ้ามันยังสงสัยอยู่มันจะค้นคว้าหาทางพิจารณาในธาตุต่างๆในเรื่องร่างกายบางคนอาจจะพิจารณาร่างกายเป็นธาตุน้ำทั้งหมดก็ได้บางคนอาจจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุดินอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้ามันยังสงสัยส่วนอื่นมันก็พิจารณาธาตุลมบ้างธาตุไฟบ้างก็สลับไปสลับมา
Like you were saying, it is possible that you could just take up one of these elements for contemplation. And as one reflects upon these, one begins to see it quickly, see insightfully the true nature of these. However, the mind may entertain doubts about other elements in the body, and the mind may actually go off and start contemplating another aspect of the body. And so this can work like this until the mind actually begins to understand comprehensively the true nature of the body.
So the comprehensiveness of the nature of the body will do that stuff. Basically, touch on the seeing the impermanence of things and changing of things.
คือเมื่อเราดูว่าในร่างกายเราพิจารณาธาตุสี่ก็จะจิตมันมีเรื่องยอมรับว่าร่างกายก็อนิจจังใช่ไหมของไม่เที่ยง
มันจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแล้วมันจิตค่อยๆปล่อยวางไปถ้ามันเห็นเต็มรอบแต่ละรอบมันก็จะปล่อยวางไปแต่ละส่วนมันจะปล่อยวางไปทีละส่วน
Yeah, once the mind sees clearly the impermanence and absence of self in the body, that is when it starts to go of its attachment. And so when it sees this like comprehensively or in full measure, then that's when attachment begins to let go.
พรุ่งนี้จะพิจารณาเรื่องการพิจารณาร่างกายให้ละเอียดให้ฟังก็ได้พรุ่งนี
้ Tomorrow maybe I can touch on a more detailed form of contemplating the body.
Last question for a bit. Earlier in the question, if I'm not wrong, when we deal with someone who is unwise, we try to, step back. How about if we deal, the one that we deal is younger than us? Let's say we know that the younger than us has the wrong views. So we know it and we just step back and then doesn't remind the person?
ว่าเขาถามถึงคนที่มีความเห็นที่ไม่ถูกต้องอาจารย์ก็บอกว่าจะต้องถอยออกไปกลางนึงแล้วดูว่าความคิดเห็นของเขามันถูกหรือผิดถ้าคนนั้นก็เป็นคนอายุไม่มากอายุอ่อนกว่าเราก็ยังต้องถอยออกไปไม่อย่างไรก็ดูว่าเอาตามเขาหรือว่ายิ่งถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ถูกถ้าเป็นเขาจะไม่ถึงคนที่ยังเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่น
แต่เขาไม่ถูกเราก็พยายามถ้าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พยายามแนะนำถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยพยายามแนะนำให้เขาเปลี่ยนความเห็นให้เขามีความเห็นที่ถูกต้องให้มีความเห็นที่ดีขึ้นก็ได้ถ้าเรามีความเกี่ยวข้องเราแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะแนะนำเขาได้เราก็ต้องวางใจให้เป็นเพียงขาวางใจให้เป็นกลางก็แล้วแต่เขา
If somebody who's younger than you and you see that they don't have a right view towards something if there's somebody that you have some kind of involvement in your life with them, say for example a family or something, then you have to try and instruct them as to what is correct and teach them what is right or what is wrong. And however, sometimes if it's not a family member and you see somebody taking a stance which you feel is correct, then you have to learn how to adopt an equanimous attitude at such times.
watching on 9 o'clock now, so if there's no more questions, maybe we can
come down and come down. คือพระอาจารย์ครับคนเราจริงๆควรวางแผนชีวิตในอนาคตไหมครับหรือว่าอยู่ปัจจุบันเรื่อย
ๆครับ
Do we have to make plans, life plans for the future, or should we just be in the present moment?
ควรวางแผนแต่วางแผนเสร็จแล้วให้กลับมามีสติอยู่ปัจจุบัน
Yes, you have to make plans, but as soon as you've made your plans, bring the mind back to the present.
เราต้องวางแผนในหน้าที่การงานหรือในชีวิตของเราหรือในการสร้างชีวิตของเราสร้างฐานะครอบครัวเราวางแผนไม่หมดแต่ว่าอย่าไปอยู่กับอนาคตมากมายนักเพราะอนาคตไม่แน่นอน
One can make plans that are regarding one's work, family, doing all kinds of things that one may have to do in one's life. However, once having made these plans, you must return, bring the mind back to the present because the future is very uncertain.
ให้มีสติกลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วทำเหตุปัจจัยในปัจจุบันให้ดีที่สุดบางครั้งก็ตรงกับแผนการนั้นบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับแผนการนั้นก็ได้ที่วางไว
้ And bringing one's mind back to the present and one has to just create the conditions that are necessary to go about realizing the plans that one has made
เราคิดได้ในเรื่องอนาคตแต่อย่าให้ใจฟุ้งซ่านมากมายนะคิดไปแล้วรู้จักปล่อยวางให้กลับมาอยู่ปัจจุบัน
One can make plans for the future, but don't let the mind think endlessly about this. Once having made a plan, then just keep bringing the mind back to the present.
สมมติว่าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังเดือนมีนาคมเนี่ยเราคิดถึงปีหน้าเราจะทำนู่นทำนี่มันไกลกันไปไงเราก็กลับมาอยู่ปัจจุบันเราคิดไปได้แต่ว่าบางทีเราเผลอคิดไปแต่ว่ามันอีกตั้งนานกว่าเสร็จเรากลับมาอยู่ปัจจุบันก่อนดีกว่า
One this present time may make a plan for some time in next year.But if the thinking just keeps going on, then one has to stop that because next year with this uncertainty, you just keep bringing the mind back to the present.
ทุกคนเคยวางแผนชีวิตของทุกคนแม้แต่ตัวมาเองก็วางแผนชีวิตตอนเป็นวัยรุ่นตอนเป็นนักเรียนก็วางแผนว่าเราจะเรียนสูงให้สูงนะแล้วทำงานแล้วมีครอบครัวนะแต่ว่าวางแผนเสร็จแล้วก็กลับมาทำเหตุปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบัน
Everybody makes plans in their life, even I myself.As a teenager or as a student, I always thought that I would take my studies as far as I could and sort of mapped out my life like that to have a career and what have you. However, having made those plans, one just has to come back to the present and then you go about your life as skillfully as you possibly can so as to create the conditions so that these plans come to fruition. And you see the plan that I made out for my life to actually have a career and a family. It didn't enjoy it. I actually came to ordain.
นี่คือว่าเหมือนกับว่าเป็นไปตามการหรือว่าช้าช้าที่คิดอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ส่วนหนึ่ง
เราจะต้องออกแบบชีวิตเองหรือเปล่าหรือว่าก็ชีวิตของทุกคนก็มีแล้วคือเหมือนกับมีชะตาชีวิตอยู่แล้ว
So in the incident of Tanajan that he came to ordain and his plans were quite different, then does one have to look upon this as being a consideration of karma or fate? Is it right that sometimes there is fate in our lives which is actually shaping our destiny?
ส่วนหนึ่งมีกรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตเราทุกคนมีกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีคำพูดติดตามมีคำที่พึ่งอาศัยใครทำคำดีให้ผลที่ดีใครทำคำไม่ดีให้ผลที่ไม่ดี
To some degree, karma can be something which maps out our life or shapes one's destiny in life because the actions that one performs, one will be the owner of these. This is your heir to the results of your actions. You're born with your actions, and you abide supported by these actions.
ในชีวิตของเรารู้เลยว่ากรรมแต่ดีกรรมฝ่ายดีมาให้ผล 60-70%
For myself, I know that my past life karma came forth and results in this present life to come the way I have, like the good karma that I had done, at least about 60-70%.
แล้วกรรมในปัจจุบันที่เราสร้างสั่งสมเนี่ยอีก 30-40% ที่ประกอบกัน
And the good deeds that I did here in this present lifeWould make up the other 30 or so percent.
อาตมา ถึงว่าความคิดเห็นในใจของตัวเองจึงไม่ค่อยเหมือนคนอื่น
Therefore some of my the views that I had with my own mind may not be the same as other people
ตอนเด็กตอนอยู่ประถม2ประถม3 7 8ขวบก็ไม่ชอบโกหกแล้ว
Say for example by the age of 7 or 8 I was a young boy that didn't like lying
แล้วก็ไม่มีนิสัยที่จะไปเอาของคนอื่น
It's always been my nature that I've never felt inclined to take anything which belonged to anybody else.
พอเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอายุ17 18ก็มีศีลสำหรับตัวเองคือไม่หลอกลวงใครไม่หลอกลวงผู้หญิง
And when I was 17 or 18, the moral virtue of my own heart, I never deceived or mistreated the heart of a member of the opposite sex.
และจะมีความคิดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่กระทำ
And always having the thought that whatever is not good, bad, or immoral, I won't do that.
เพื่อนในวัยรุ่นอายุ17 18 19นี่มีหมดสูบกัญชาก็มีสูบผมขาวก็มีติดยาเสพติดก็มีแต่เราก็รู้จักผิวเผินเราไม่เข้าไปลอง
When I was like 16 17 18 19 I had friends I knew people who were like smoking marijuana or taking heroinAnd I knew them, but I wasn't associating closely with them.
เราจะรู้จักควบคุมตัวเองว่าสิ่งใดไม่ดีเราก็ไม่เอาหรอกเราก็จะทำแต่สิ่งที่ดี
I would always have control over myself, knowing that what is not good, then I wouldn't go about doing that. I had the sense of what is correct.
เมื่ออายุ 17, 18 เนี่ยประมาณ 18 เนี่ยอาตมาก็อุทานขึ้นในใจแล้วว่าความดีใดที่มีอยู่โลกนี้เราปรารถนา
When I was about 18, I remember having this thought come up into my mind, saying to myself, whatever is considered to be good in the world, then I will endeavor to develop that.
แล้วก็ใช้สติปัญญาค้นคว้าเหมือนว่าเราใช้ตามองดูว่าวัตถุสิ่งของมันอยู่ที่ไหนแต่เราใช้ใจเราดูว่าความดีของคนคืออะไร
Now I use my own mindfulness and wisdom or intelligence to actually see what is good.
เราจึงเห็นว่าความดีของคนนั้นคือคนที่มีศีล5
And I was able to see that goodness of a human being is the maintaining of the five moral precepts.
เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ประเสริฐ
These are the qualities of a noble human being.
เราจึงพยายามรักษาศีล5ให้เป็นปกติ
And so therefore I always endeavor to maintain the five precepts.
นิสัยปัจจัยเก่าเรามันมาผลักดันเยอะอายุ20กว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปต่างๆจนคิดวาดฝันว่าจะเรียนสื่อให้สูงแล้วทำงานแล้วมีครอบครัวความฝันนี้ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยกรรมแต่อดีตที่มาให้ผลทำให้เราเห็นประโยชน์ในการที่จะเข้ามาประพฤติบัติธรรมในพุทธศาสนา
And so as the wholesome past conditioning, supportive conditioning that was coming through from that had been developed in past lives, as this was gradually coming through into my life, bearing results in this present life, many of the things which I planned for in my own life begin to change this whole plan ofTaking my studies as far as I can, having establishing a career and having a family, it all changed as these things bore fruit and eventually steered me towards ordaining.
อย่างนี้สายปัจจัยเก่ามันก็ให้ผลแบบนี้มันทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
And therefore, you can see that this supportive conditioning from the past, as it came through, had an influence on my mind, but a positive influence, steering it in the right direction.
จริงๆแล้วอ่ะเด็กน้อยแบบที่โยมห่วงลูกที่อายุยังน้อย5ขวบ7ขวบอ่ะนั่นแหละก็เป็นความรักความห่วงของคุณพ่อคุณแม่มันเป็นเรื่องปกติอาตมามาดูชีวิตตัวเองเนี่ยอาตมาสูญเสียแม่ตั้งแต่ได้2ขวบ8เดือนอาตมาไม่มีแม่ที่จะอบรมสั่งสอน
As we saw earlier just looking at the loveOf a parent or of this mother towards her children. Their children are like 5 or 7 years old. Just thinking of my own life, my own mother died when I was 2 years and 8 months old.
คุณพ่อก็ทำงานต่างจังหวัดวันเสาร์ที่จริงกลับบ้านเราอยู่กับคุณนาแล้วอยู่กับเด็กค่อยๆโตขึ้นมาเอง
My father, he was working interstate. He would only be coming home in the weekends, and so.I grew up with my brothers and my uncle.
จะเจอหน้าคุณพ่อก็เฉพาะเสาร์อาทิตย์
And you see my dad on the weekend.
แต่เราก็สามารถที่จะประคองจิตใจของเราเองได้เพราะนี้อันมาเลยคิดว่ามันเป็นนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลที่จะติดตามมา
However, even though the conditions that I grew up in were like that, I was still able to maintain control over my own mind. And this was probably due to the wholesome condition that has been built up since the past.
พอเราโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมา17 18 19เนี่ยเรารู้จักเพื่อนรู้จักสังคมแต่เราจะมีความรู้ว่าตรงไหนไม่ดีการกระทำอันไหนไม่ดีเราก็จะไม่เรียนแบบไม่เอาอย่างไม่ทำตาม
By the time I was a teenager 16 17 or 18 I would still socialize with people but I had my own understanding of what was good and what was not
เราจึงว่านิสัยปัจจัยเก่ามันจะมาให้ผล
This is where you can see thatOne's past life conditioning comes through into this life and bears fruit.
การที่ทุกคนเนี่ยมาฟังธรรมมาทำบุญรักษาศีลภาวนามาฟังธรรมเนี่ยอันนี้แหละคือนิสัยปัจจัยที่โยมสร้างขึ้นในเป็นบรรณชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะติดตามจิตใจโยมไปมันจะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้ความเห็นที่ถูกต้องที่จะดำเนินไปเพื่อพระนิพพาน
All of you coming here to listen to the Dhamma, especially if you're somebody who's going about this path of practice of keeping moral virtue and going about mental development, then this is one's wholesome conditioning, supportive conditioning here in this present life, and it is this which will go with you on into your future lives, ultimately building this up in each lifetime, and this will cause you to shorten, lessen the number of future rebirths until ultimately realizing Nibbana.
สิ่งที่จะติดตามจิตใจคนเราไปได้เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ร่างกายนี
้ Therefore, what goes along with us after death, it's not the wealth one has acquired in the world or any material objects or even the body.
เพราะเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เป็นของคนอื่นบ้านที่อยู่ที่ใส่ทรัพย์สมบัติทุกสิ่งอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้แม้ร่างกายเราที่สมมตินี้ก็ยังเผาเป็นเท่าธุลีเลยไม่ก็ฝังเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตามธรรมชาติ
At the time of death all the wealth we've acquired and even our house and other things they're all left behind here in the world even the body it will be cremated or buried and if buried it just returns back to the elements
สิ่งที่จะติดตามจิตใจไปได้ก็คือการทำบุญรักษาศีลเป็นเสบียงและเป็นยานพาหนะของจิต
However, what the mind takes along with one after death is the goodness that one has done here in this life and the fruit of practicing generosity and keeping moral virtue.
การทำสมาธิเจริญภาวนานี่จะทำให้ใจเรานั้นเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง
The practicing of concentration, samadhi, so to develop wisdom, and this is what aids us in changing wrong view to right view.
เมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในปัจจุบันชาติในอนาคตชาติเราก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้น
We have right
ปัจจุบันชาติ wrong
เมื่อในปัจจุบันชาติเรามีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเราเกิดขึ้นในชาติต่อไปเนี่ยจิตใจเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้อง
And if we have right or correct view here in this present life then in future lives we will also be building upon this and we will have correct and right view.
อาตมารู้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าตัวเราเป็นเด็กเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่ประคองจิตใจเราให้รู้จักสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิด
Because I know this for myself because in my own life I saw how this works and that coming through my life there was always something which was guarding my heart that I would always know what's wholesome unwholesome or right or wrong
อันนี้คือนิสัยปัจจัยเก่าหรือบุญบารมีที่เคยสั่งสมไว้มันมาให้ผลในปัจจุบันชาติ
And this can be put down to the supportive conditioning that I built up from past lives, yielding results here in this present life.
จริงๆในชีวิตคารวะของอาตมาไม่เคยประสบความทุกข์ที่ทำให้จิตใจเกิดความทุกข์แสนสาหัสอะไรเลยอาตมาเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตในเพศคารวะแต่ว่ามันเห็นในจิตใจมันเห็นความทุกข์ด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตใจ
In my own life, actually, I never experienced any suffering really of any kind, any really major suffering of any kind. However, in my heart, in my mind, I was able to truly comprehend the condition of suffering.
จิตของเราเนี่ยเราจะติดกับความสุขความสบายมีชีวิตไม่ค่อยเห็นความทุกข์ที่เห็นความทุกข์เห็นง่ายๆเห็นเด็กที่คุณแม่อุ้มมาอายุ2 เดือนเนี่ยเราพิจารณา เห็นว่ากว่าจะโตเท่าเรากว่าจะเดินได้พูดได้ต้องผ่านความสุขความทุกข์มามากกว่าจะอายุ19ปี20ปีเท่าเราคิดแค่นี้จิตเราสงบสังเวช
My life is quite easy and comfortable. However, as a teenager, just seeing a mother holding a very young baby, I was able to reflect that before this child actually can grow up to be the same age that I am, it has to go through a lot of life experience and experience a lot of pain and suffering in its life.
เห็นคนอื่นมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนี่ยเราเห็นแล้วเราพิจารณาว่าไม่วันใดวันหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเกิดขึ้นกับเราจิตเราก็สงบสังเวช
Seeing sick people, I would reflect that one day or another I will be just the same as they are, and just seeing this gave rise to this very kind of like sobering sadness or disappointment in my heart.
เรามองไปเห็นคนมีอายุสัก70เนี่ยตอนนั้นเราอายุ20กว่าจิตเราเห็นคนมีอายุ70เนี่ยเราก็พิจารณาว่าคนทุกคนเนี่ยทำไมหนีไม่พ้นความชราไปได้เลยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันพอพิจารณาเสร็จจิตเราก็เกิดสังเวชลง
Seeing old people at the age of like 60, 70, 80 or so, I could easily reflect that nobody is able to escape from aging. One day, sooner or later, I'm going to be old just like they are. And so this also gave rise to this sense of like sobering disillusion within my mind.
ตอนนั้นเราอยู่ในรถประจำทางเรามองเห็นคนในรถ 30-40 คนเนี่ยเรามองไปถึงคนขับรถเนี่ยเราก็พิจารณาว่าจิตเราคิดว่าเขาขับรถเนี่ยพาเราไปไหนพาทุกคนไปไหนเนี่ยแทนที่เราก็ได้คำตอบเกิดขึ้นว่าเขากำลังพาไปพาทุกชีวิตนี่ไปสู่มรณะจิตเราเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสงบสังเวชลง
Reflecting on all those themes, as just mentioned, at that time I was riding on a bus that day, and then a question came up in my mind: where is this bus taking everybody? And the answer was: it's taking us all towards death. And just the answer, this answer, once again gave rise to this very sobering disillusion.
ทั้งที่ในวันนั้นน่ะเราตั้งใจจะไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยบางคนอาจจะไปทำงานบางคนอาจจะไปธุระอย่างอื่นแต่ใส่รถประจำทางคันเดียวกันแต่เราคิดไม่เหมือนคนอื่น
Riding on that bus, the people that were going off to university or going off to work, going off to do different things that day. However, at that time, I was thinking very differently to other people on the bus.
เราเห็นความทุกข์ของชีวิตด้วยการพิจารณาว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้แน่นอนตัวเราเองหนีไม่พ้นความชราไปได้และที่สุดแล้วตัวเราเองก็หนีมีพ้นมรณะคือความตายไปได
้ Thinking that day, I saw the suffering that comes about through taking birth, seeing that once born, all beings must experience sickness, aging, and death.
เราสงสารใจมากจนเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราเคยวาดฝันไว้ว่าเราจะเรียนหนังสือให้สูงทำงานมีครอบครัวตรงนั้นกำลังทะโลกยังมีกำลังมากแต่เราพิจารณาเห็นเด็กเห็นคนเจ็บเห็นคนแก่พิจารณาถึงความตายทำให้เรารู้สึกว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ทางจิตใจนะเราจะบวชถ้ายังไม่พร้อมจะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได
้ that time when traveling on the bus as mentioned gave rise to this great sense of dispassion in my heart and so all the plans that I made in life of taking my studies as high as I canhaving a career and a family, and then started to think that at any time in my life when I feel that I'm ready, I will think of ordaining.
โชคดีว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจมันหลายเรื่องหลายอย่างแต่เราไม่ค่อยเห็นความทุกข์แต่เราเห็นความทุกข์จากการพิจารณาเราเสร็จที่สุดแล้วเราจึงพร้อมทางจิตใจที่จะสละการแสวงหาความสุขทางโลกเพื่อแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่
So many incidents took place in my life, which then actually changed my view towards things, or the things that I had planned, and things started to change. And then, as time went by, it came that I was, when I felt ready, I was prepared to sacrifice the worldly pleasures that one can have from living in the world to seek out the great happiness that one can derive from. Practicing the Dhamma.
เพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเนี่ยบางทีมีอายุขัยที่กำหนดไว้ของทุกคนนี้เกิดขึ้นมาแต่ว่าถ้า าเราทำกรรมดีบางทีจะเปลี่ยนชีวิตเราได้หรือเปลี่ยนอายุขัยเราได้ถ้าเราทำแต่มันเป็นบุญรักษาศีลสมาธิเจริญภาวนานะวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไป
Therefore everybody when taking birth there is like a lifespan for that person however through the act through good meritorious acts performing a lot of goodness in one's life then one can create conditions where that whole map changes
สิ่งที่โยมทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญไว้รักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาอันนี้รับรองเลยว่าจะเป็นนิสัยปัจจัยที่ติดตามจิตใจโยมไปในแต่ละภพแต่ละชาติในการข้างหน้า
I can guarantee all of you that all the goodness and the generosity that you practice here in this life and keeping the moral virtue and cultivating your mind this is something that does go along with you into your future lives it will be your supportive conditioning
แต่โยมอาจจะไม่เห็นอนาคตของตัวเอง
But you may not be able to see your future.
เมื่อเราทำกรรมที่ดีก็จะได้ผลที่ดี
When you do good deeds, then this will yield good results.
ถ้าโยมตั้งสัจจะบารมีลงณบัดนี้นะว่านับแต่นี้เป็นต้นไปโยมจะรักษาศีลห้าให้เป็นปกติจนตลอดชีวิตนะอาตมาเชื่อว่าถ้าร่างกายโยมแตกสลายจากร่างกายในปัจจุบันจากมนุษย์เนี่ยร่างกายแตกดับไปแล้วโยมต้องได้สุคติภพเป็นที่ไป
If you make this determination that from here on out in this lifetime you will only perform good deeds and keep the moral precepts, I'm absolutely certain that at the breaking apart of your body that you will only meet with a favorable rebirth.
You'll ต้องได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแน่นอน
You will take either a human rebirth or a celestial rebirth.
เพราะภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเขาจะไม่ต้อนรับคนที่มีศีลห้า
Because the lower subhuman realms of the demon realm, the ghost realm, the common animal realm, or the hell realms, they do not accept people that keep the five precepts. So you asked a short question, got a long answer. Okay, so that's probably enough for this evening.
Now, dear God.ไปพาเลิกพร้อมกันเนาะ
So we pay respects to the shrine and then they can pray on.
Thank you.